Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije inshuti mwese mumuteze mu kano kanya kaze mu kiganiro ya gacho kuri no munsi. Alexander Bizimana ndi kuri mikro akaba na jewe ngire ndakibashikirize. Turahera ibukavu aho abagwanye bagera ku 300 baba FDL b'abanyarwanda bagari bonekeje mu gice cha Katondo groupement ya Burinyi muri territoire ya Mwenga no muri Murale na Lubona muri territoire ya Walungu guhera mu ntango ziyindwi. Ido nido na Kolete Salima ni mwiju ya Gislen Manirakiza.
Bishasha bimenyeshwa n'ishyirahamwe risanzwe rikurikirana impunzi ase mu makuru yabo y'igenekerezo rya gatandatu Rusama mwigaragara rya FDLR mu karere ka Mwenga na Walungu. Kubwa makuru yacu umwe mu banyagihugu muri ako karere aremeza ko abo bantu bashoboye kumara ijoro aho bita Rubona akaba ari ku birometero 5 ni mu bumbano mu ndimiro za zo mwico kibanza. Abo nyine kandi babandanye inzira ija mu gace ka Ninja mu karere ka Kabare kugira bashike Kalonge mu karere ka Kadehe. Kuyashikirizwa n'abajeje uturere batifuje kumenyekana bamenyesha ko ivyo bintu vyibonekeje mu gihe cy'ingwano ikomeye hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo n'imigwi yitwaje ibigwanisho kandi bakigira ko arabo mu muhari wa FNL baturuka mu Burundi. Na kubw'uburongozi bw'amashyirahamwe yigenga yo muri Kivu y'ubumanuko burasaba itahugwa gihuta ry'abo bantu b'ingufu rusangi mu kwibohora bo mu Rwanda bagaragara mu turere dutandukanye. Muri uno mwanya abo bantu bakagaragara Kigogo mu gace ka Rwindi mu karere ka Mwenga.
Tubandanirize imurongwe aho hatanguye inyigisho z'imyuga ku bantu bagera ku 80 baziga gukora amamodokari no gusudira arivyo mekanike na sudir. Izo nyigisho zizomara amezi 3 zikaba zateguwe n'ishyirahamwe ADRA mu ntumbero yo kugwanya ubushomeri mu rwaruka rw'impunzi z'abarundi no mu basangwa.
Turiga mekanike na sude arigihe twandika n'igihe bazana imoto kugira tuze turaba ukuntu tugurura imoto n'ukuntu twayiko.
Tukira aho nyene imurongwe abimukira 565 bo muri Kafulo bararonkejwe ibikoresho byo mu nzu no mu gikoni kuwa 12 Rusama 2019 babihawe n'ishyirahamwe ryo hagati mu gihugu AFC bifadikanije na IRC. Ibyo bikoresho bikaba byari mu gaciro k'amadolari 80 y'Abanyamerika. Umuryango wose ukaba wasuma ibyo wigombeye mu isoko ya foire yari yabateguriwe. Igenekerezo rya 12 Rusama n'umunsi wahariwe umuganga ku isi yose. Ikivugo cy'uyu mwaka umwuga w'ubuvuzi inzira y'amagara meza kuri twese. Abaganga bibuvira no muri Fizi barahimbaje uwo munsi batitaye ku kugene bahembwa agashahara kadafashe. Ku buyo munsi INEC urunani rw'abaganga bo muri Kongo barahamagariye abaganga barugize gukora neza kugira ngo bandike mu mateka y'abaganga bo mu gihugu cyabo. Inkuru ya mugenzi wacu Angel Sifa Munyaka twasomewe na Odette Nibizi.
Umunsi mukuru w'abaforoma warahimbajwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mu gihugu cyose cya Congo ukaba wabereye mu gisagara cya Uvira aho wahimbajwe ku kivugo cyabo kumenyekana ku baforoma mu gushyirwa mu rutonde rw'abaforoma b'igihugu. Ibaraka naho wahimbajwe ku kivugo igikorwa cy'abaforoma romana kajyo keza ko gukwirikirana amagara kuri twese. Mu cyate cyabo batanze mu biro vya meri bavuga ko ubuforoma ari igikorwa ngirakamaro ku magara y'abantu eka ku mpande zose ariko muri leta bakaba bafatwa nk'abatazwi.
Muganga ni nguvu au ni chanzo cha kuweza kuleta matunzo bora
kufasa ubuforoma ni nguvu cyangwa intango y'ubuvuzi bwiza ku bigo byose ndera buzima. Twifuza guhamagarira abaforoma bose kwiyandikisha ku rwego rw'igihugu kuko nicyo kizotuma tumenyekana no kurenganurwa mu mishahara. Tutabikoze ntituzomenyekana. Dusaba leta yacu kwibuka abaforoma kuko atawundi mukozi wayo agihembwa ku kwezi amafaranga y'amakongomani angana n'ibihumbi 85 atari umuforoma gusa. leta itatwibutse dushobora kwigaragambya imyigaragambyo yacu izana impfu ntitwifuza kugira ngaho
kuwa kama hatukumbuki greve yetu siye inaleta vifo vya watu wengi sana hatuwezi penda kufikiria pale
tanyuze mu Kamanyola aho hahimbajwe umunsi wa 19 wo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abantu bagera kuri 380 kuri uyu wa kane igenekezo rya 14 Rusama mu Gatogota grupema ya Itara Luvungi territoire ya Uvira abo bantu bakaba bishwe mu mwaka w'2000 kwigenekerezo rya 14 Rusama idonido na wende Joe ni mwijwi rya Ivete Munezero
abanyagihugu bo mu Gatogota muri grupema ya Itara mu Ruvunge mu karere ka Uvira bari busekuru uyu wa kabiri igenekerezo rya 14 kwezi kwa gatanu imyaka 19 habaye ubwicanyi bw'abantu barenga 380 b'inzira karengane bishwe ku itariki ya 14 kwa gatanu 2002 ku birometero 2 vya Gatogota igihe yaragarutse avuye mu kibano hafi ya Rubarika ibirori vy'uwo munsi vyatangujwe n'igisabisho cabereye ku ruzi Ruzizi ahacawe ibiziga vya bamwe mu bishwe mbere y'uko baja ku kibutso cabo n'inkuka y'emisa yo kubasabira yabereye ku rushengero rwa Katolika rwaho nyine aho abanyagihugu baho Gatogota bashoboye kuhimbaza mu ijambo ryiwe patiri mukuru wa paruwase yitiriwe umuryango mweranda yo mu Ruvunge Musafiri Josefu yahamagariye abanyagatogota kugereranira ikigongwe ndetse n'urukundo mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro arama
tuna lazima na amani na haki
amahoro n'ubutungane turavye ubuzima bwacu bwa misi yose haraho dutinya naka kuko ata amahoro twakira amahoro ya Kristo turamwumvikana n'urukundo nta mwansi nta nzigo nta ndwano hari ubutungane hari kigongwe hari bene wacu bifatanya n'inkozi z'ikibi amahoro n'abicivuko cya twese
iwe kazi ya kila mtu
muri uwo mwanya urongoye agasagara kagatogota umushinga nahe Eric Muvomo yarasavye ko ababuze boshumbushwa ndetse ubwo bwicanyi bukamenyekana bukaja ku rutonde rw'ubundi bwicanyi bwose bwabereye muri Congo
tuje ifizi aho ibarabara rya 5 RN5 rimeze nabi guhera ku igenekerezo rya 14 Rusama uhereye Baraka uja ifizi mu gice cha Marinde na Fizi imvura nyinshi yaguye muri ibyo bice niyo yatumye uko kutagendwa ko muri iryo barabara abakoresha iryo barabara baridoga ingene ibiciro byaduze kuma moto bagasaba ko bo bagarukira ko bakabakorera iryo barabara turangirize mu rusenda aho ishira hamwe kimuntu World Chad yuguruye ku mugaragaro ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abakobwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda ku wa mbere igenekerezo rya 13 Rusama 2019 urukino rwa mbere rwahuje kuri Stade Sibatwa umugwi wa Etoile du Matin na Umoja rukaba rwarangiye n'intsinzi y'ibitsindo 4 bya Etoile du Matin ku busa bwa Umoja ni nkuru ya Emmanuel Ntirampeba
Iryo higanwa rikaba riri mu bikorwa bitandukanye bitegurwa n'uwo mugwi kumiyabaga y'impunzi z'abarundi n'iy'abenegihugu bazakiriye bo mu rusenda no hafi yaho mu ntumbero yo gukomeza imibano myiza no kunywana tutibagiye gutoranya imiyabaga ifise ubuhinga kurusha iyindi muri iryo higanwa ryateguwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 13 mwaka kwezi kwa 5 mwaka 2019 rikazorangira kuri uyu wa 2018 kwezi kwa 5 mwaka 2019 umunsi w'urukino rwa nyuma andatu kabariyo yitabye iryo higanwa itunganijwe mu mice ibiri uku gukwikira umuce wa mbere urimwo Moja Intamba Etoile du Matin A umuce wa kabiri ugizwe na Boston Mboko CD na Etoile du Matin B
jewe niteze ko ubwa mbere na mbere itimu yanje izomenyekana kandi nitega ko nanjye njomenyekana nk'umukinyazi gukina itimu yacu nkeneye ko aya maturu naheze twogera kunambwa yindi tukaja nko gukina mu nkino mpuzamahanga
umugwi w'igihugu ujeje impunzi muri Congo biciye kuri DJ Numbi wa Numbi awuserukira mu kambi arashimira cane iyo migambi myiza ifiswe n'amashirahamwe afasha impunzi agasaba iyo miyabaga yabigeme gukomeza ubuhinga bwabo mu gukoresha umutima runtu mu rukino tubamenyeshe ko iyo migwi izo higanigwa amadorari y'abanyamerika amajanane agabuwe mugwi wa mbere ukazoronswa amadorari 50 mugwi wa kabiri ukazoronka amadorari 110 mugwi wa gatatu ukazoronka amadorari 80 nayo mugwi wa kane ukazoronswa amadorari 60
ndongaha ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi kirangiriye mwagiteguriwe na Sana Shabani na Mahesha Hanini na hazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba Alexandre Bizimana kibashikirije ndabifurije kororanirwa mu byanyu no mubanyu naho butaha.